بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لندلينا برنامج يتو يا دروس katika mwezi huu wa Ramadhani, na siku ya Jumatatu na Jumanne tutakuwa na darsa ya tafsir. Na darsa hii ni muendelezo wa darsa iliyopita mwaka uliopita au Ramadhani iliyopita, ambapo tulianza mwanzo wa suratul Baqara na kuishia aya 24, kwa sababu tuliishia katikati baada ya kupata safari ya umra. Leo tunaendelea na aya 25 katika suratul Baqara, aya 25. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Katika aya zilizopita Allah subhanahu wa ta'ala alibainisha adhabu kali kwa makufaru ambao wamekataa kuiamini Qur'an, kisha akawaambia kama wanaikadhibisha Qur'an na wanadhani ni maneno ya binadamu, fa'tu bisurati min mithlihi, akawaambia tungeni sura mfano wa Qur'an. Kisha akawaambia fa illam taf'alu, msipofanya hivyo, yani msipotunga maneno mfano wa Qur'an, walan taf'alu, akawaambia hamtofanya, basi fattaqu an-nar, ugopeni moto, lilati ambao waquduha an-nas wal hijara, kundi zake ni watu na mawe, uiddat lil kafirin, umeandaliwa makufar. Baada ya kuwapa onyo hilo, sasa akaleta bishara kwa waumini, akasema wabashiri alladhina amanu wa amilu salihat, na wabashirie wale ambao wameamini na kutenda matendo mazuri, anna lahum jannati, kwamba hawa watalipwa pepo. Jannati ni wingi wa janna, na janna katika lugha ni tafsiri, ni bustani. Janna katika lugha ni bustani. Ama kisheria, janna hiya dar alladhi uidda lilmuttaqin, ni nyumba ya akhira ambayo imeandaliwa wacha Mungu. Kwa hiyo anasema anna lahum jannat, watapata mabustani kwa maana pepo. Na pepo kwa nini imeitwa janna? Kwa sababu kuna mabustani ndani yake, kuna mito na miti ambayo chini yake yanapita maji, kama vile bustani inavyokuwa. Anna lahum jannati tajiri min tahtiha al-anhar, chini ya hiyo pepo kunapita mito, yani chini ya hayo magorofa ya peponi na miti yake kunapita maji, maji ya mito, mito ya aina mbalimbali. Na amesifu Allah subhanahu wa ta'ala mito ambayo ina maji masafi. Anasema kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, huko peponi watu watapewa riziki mbalimbali, watapewa neema mbalimbali, matunda mbalimbali. Kwa hiyo kullama ruziqu ay kullama u'tu, kila pale wanapopewa, minha min thamara, katika hiyo pepo, katika matunda yake, rizqan ay ta'ama, matunda ambayo ni chakula, kila wanapopewa, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl, watu wa peponi wanasema haya tuliopewa leo hii tulishapewa huko nyuma. Na hapa kuna maana mbili. Maana ya kwanza ulivyoeleza ahli tafsir, haya tuliopewa leo hii, matunda tunayaona, tunayajua, tushawahi kupewa huko duniani. Tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, haya matunda ambayo tumepewa leo, jana tulipewa mfano wa haya, au haya haya, kwa sababu yamefanana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa utu bihi mutashabiha, wamepewa hayo matunda yakiwa ni yenye kufanana, ai ni yenye kufanana rangi, lakini ladha tofauti, uhakika wa ladha yake ni tofauti, lakini rangi zinafanana. Inawezekana hata majina yanafanana, lakini uhakika wa utamu wake ni tofauti. Ni kama vile ambavyo akhira Allah subhanahu wa ta'ala atatupa asali, kama alivyoeleza, atatupa maziwa katika neema za peponi, atatupa maji katika neema za peponi, wahakadha. Lakini huu ni mfanano wa majina. Tukipewa maziwa ya kule tutadhani ni kama haya ya duniani, lakini tukiyaonja na kuyanywa ni tofauti kabisa. Tukiyaona na tukiyaonja ni tofauti kabisa na yale maziwa, au na haya maziwa ya duniani. Maziwa ya peponi ni tofauti na maziwa ya duniani. Maji ya peponi ni tofauti na maji ya duniani. Wahakadha asali, wahakadha pombe. Katika neema za peponi kuna pombe, lakini hiyo pombe ya peponi tofauti na pombe ya duniani. Pombe ya duniani inalevya, pombe ya duniani inamtoa mtu akili, pombe ya duniani ni najisi, ni uchafu. Ama pombe ya akhira ni ladha, haimtoi mtu akili, ni neema, ni kiburudisho. Kwa hiyo uhakika ni tofauti. Kwa hiyo wamepewa vitu ambavyo vinafanana katika rangi, muonekano, katika majina, lakini uhakika wa ladha yake ni tofauti. Wa utu bihi mutashabiha walahum fiha azwajun mutahhara, vile vile katika hiyo pepo watapewa wenza ambao wametoharishwa, watapewa wenza ambao wametoharishwa. Walahum fiha azwajun mutahhara, nasema wenza kwa sababu neno zauj linatumika kwa mke au mume. Neno zauj linatumika kwa mke au mume. Kwa hivyo sema walahum fiha azwaju mutahara, watapewa wenza waliotoharishwa. Maana yake ni kuwa wenza hao kama ni wanaume, watapewa wenza wanawake ambao ni mutahara. Kama ni wanawake, watapewa wenza katika wanaume ambao ni mutaharin. Walahum fiha azwaju mutahara wahum fiha khalidun, na wao katika hiyo pepo wataishi milele. Hakuna mtu ambaye ataingia peponi na kutoka, abada. Peponi hakuna kutoka, sehemu ambayo watu wanaweza katoka kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, ni motoni kwa wale Waislamu ambao walikuwa na baadhi ya madhambi wakafa bila kutubia, madhambi yasiyokuwa shirki. Waislamu hawa ambao wanafanya ibada lakini wakateleza baadhi ya wakati na wakafa bila madhambi, bila shirki, hawa ndio ambao kama hawatosamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo, wataingia motoni na kutoka na kuingizwa katika pepo. Ama anaingia peponi hatoki, na hii ni rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Wabashiri alladhina amanu wa amilu salihat, wabashirie wale ambao wameamin na kutenda matendo mazuri. Albishara, neno bishara linatumika aghlab, linatumika kumbashiria mtu mambo ya kheri. Aghlabu ya neno bishara linatumika kwa ajili ya kumwambia au kumpa mtu kumpa mtu matumaini mazuri ya baadaye. Hiyo ndio aghlabu ya utumishi wa neno hili albishara. Lakini wakati mwingine hutumika albishara kwa kumbashiria mtu mambo mabaya, kwa kumbashiria mtu mambo mabaya, lakini hii ni kwa uchache. Ama bishara kwa wingi linatumika kwa maana ya kumbashiria mtu mambo mazuri. Ndio maana akasema wabashiri alladhina amanu wa amilu salihat. Na neno hili limeitwa albishara kwa sababu ya kubadilika kwa basharatul mukhatab. Albashara ni ngozi, bashara ni ngozi. Kwa sababu ya kubadilika kwa ngozi ya yule ambaye anaambiwa lile jambo. Kwa hiyo kama ni jambo la kheri, ngozi yake inabadilika na kuonyesha furaha. Mfano, mtu akiambiwa kesho utapata milioni 10, ngozi yake na uso wake unabadilika, unakuwa uso wa furaha. Kwa hiyo hiyo ndio bishara, imeitwa bishara minal bashara, na bashara ni ngozi. Kwa hiyo mtu anapoambiwa jambo fulani lenye kufurahisha, ngozi yake ya uso inabadilika, inakuwa ni ngozi ya furaha. Na anapoambiwa jambo ambalo ni la shari, akabashiriwa jambo la shari, ngozi yake inabadilika kuwa na huzuni. Kwa hiyo bishara ni neno ambalo linaashiria kubadilika kwa ngozi ya mtu kwenda katika sura fulani, ambapo tumesema linatumika kwa wingi katika kubashiriwa mambo ya kheri. Kwa hiyo mara nyingi bishara inatumika katika kumbashiria mtu mambo ya kheri. Kwa hapa amesema wabashiri alladhina amanu wa amilu salihat, na wabashirie wale ambao wameamini na kufanya matendo mazuri, anna lahum jannat, kwamba watapata mabustani mpaka mwisho, kama tulivyoeleza tulivyosoma aya hizi. Watakaopata pepo na neema za peponi ni wale ambao wameamini na kutenda matendo mazuri. Alladhina amanu wa amilu salihat, ni wale ambao wameamini na kutenda matendo mazuri. Idhan, miongoni mwa masharti, bali masharti ya kupata pepo ni mtu kuamini na kufanya matendo mazuri. Hiyo ndio sharti ya kupata pepo, na hili ndio sharti la kuruzukiwa neema mbalimbali za peponi, na hili ndio sharti la kupata wanawake wa peponi, huru ain, na wanawake ambao watakuwa ni waumini hapa duniani. Mtu mkewe kafa ni mu'mina saliha akaingia peponi, na yeye akafa ni mu'min saliha akaingia peponi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamkutanisha na mkewe peponi, na vile vile atamuongezea wanawake wengine wa peponi ambao amewaumba hususan kwa watu wa pepo ambao ni hao alhurul ain. Sharti la kupata yote haya ni kuamini na kutenda matendo mazuri. Walimanu huwa alqawlu walamalu walitiqad, na imani ni kutenda, kwanza ni kuzungumza, kama vile shahada, kama vile kusoma Qur'an, kama vile kuleta azkar, kama vile kusema maneno ya kweli. Hiyo yote inaingia katika al-iman. Na vile vile al-amal,
قول وعمل واعتقاد لما تند كسوالي مفنغة كتوزاكا كتوصدقة بر الوالدين واتيوز الزواويلي katika yale yasiyokuwa ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na mengineyo katika matendo na al-i'tiqad itikadi yale unayoitakidi katika moyo wako yale unayoitakidi katika moyo wako lazima yawe ni yale yaliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ndani yake inaingia al-ikhlas al-ikhlas wa niyyatu salihah kuwa na ikhlas na nia ambayo iko sawa sawa kwa mujibu wa masharti haya ya kupata pepo lazima mtu awe ni mukhlis lillahi azza wa jalla afanye mambo yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala akiswali aswali kwa ajili ya Allah akifunga funge kwa ajili ya Allah akitoa zaka atoe zaka kwa ajili ya Allah akitoa sadaka atoe kwa ajili ya Allah na wala sio kwa ajili ya ria au watu wamuone au kwa sababu fulani nyingineyo Na vile vile lazima Muislamu atende matendo mazuri ya imani kama vile kuswali, kutoa zaka. Haifai au haijuzu mtu kuwa Muislamu au mtu hawa Muislamu halafu haswali. Na swala ni wakati wote, umri wako wote. Sio kwa sababu ni Ramadhan au kwa sababu ni mwezi fulani au kwa sababu kuna mnasaba fulani siku ya Ijumaa. Kuna baadhi ya Waislamu wanaswali isipokuwa wanaswali Ijumaa hadi Ijumaa. Na kuna baadhi ya Waislamu wanaswali isipokuwa wanaswali Ramadhani mpaka Ramadhani na kuna baadhi ya Waislamu wanaswali swala zaidi tu hadha khata Muislamu wa namna hii anakuwa yuko katika hatari ya kukosa hizi neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi Muislamu wa sawa sawa ni yule ambaye anaswali kila siku Ramadhani na isiyokuwa Ramadhani awe mgonjwa au mzima awe na furaha awe na dhiki swala ni wajibu kwa muislamu lakini vile vile muislamu yule ambaye anatekeleza imani yake an yukhlisa imanahu wa an yutqina imanahu awe na ikhlas katika imani na asimwabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala asiombe masanamu asiombe vinyamkera asiombe mizimu asiombe mashehe katika makaburi yao asiombe kwa jahi kwa vyo vya mtume au vyo vya masharifu aombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an utakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi wa idha salaka ibadi anni wa bi inni qarib waambie mimi niko karibu ujibu da'wata da'i idha da'an najibu dua ya mwenye kuniomba yoyote yule na akasema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum na amesema mola wenu ud'uni niombeni mimi astajib lakum na wajibuni moja kwa moja direct bila kupita kwa sharifu fulani au kwa wali fulani na hii ndio imani na hii ndio imani ambayo imekutana na al-amal as-salihah matendo mazuri muislam usikubali kuwa muislam jina huo muislamu wa matendo. Kwa hiyo anasema wabashiri alladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara na watapata wenza ambao wametoharishwa. Wamesema baadhi ya ahli ilmi kwamba katika neema ambazo utazipata yule mwanaume ambaye amekufa bila kuoa na mwanamke ambaye amekufa bila kuolewa wakiingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mwanaume huyu ataozeshwa katika pepo atapewa mwenza katika pepo na mwanamke yule vile vile atapewa mwenza katika pepo na ikiwa wewe na mkeo mmekufa nyote katika khairi na imani kapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mtaendelea kuwa mke na mume peponi bali ikitokea mwanamme au mwanamke kaolewa na mume wa kwanza alafu akafariki akabaki akaolewa na mume wa pili akafariki akabaki, akaolewa na mke wa tatu akafariki akabaki, wa hakadha. Mwanamke yule akaingia peponi na wale wanaume wote waliowahi kumwoa wakaingia peponi. Mwanamke huyo anakuwa mke wa nani katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wanasema ahlul ilm ikiwemo al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba mwanamke huyu atachagulishwa mume anayemtaka katika wale wanaume, atachagulishwa kwa sababu wote walikuwa waume zake duniani na wote wamekufa katika khairi na imani. Kwa hiyo hiyo yote ni khairi, ayuha al-muslim, huwezi kuipata isipokuwa kwa masharti mawili: al-iman wal amal as-salih, kuwa muumini wa kweli na matendo mazuri. Na kwa sababu akhira ndio nyumba ya milele, kuna baadhi ya watu wanafanya matendo hapa duniani ya kumkufuru na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ili wapate baadhi ya vitu hapa duniani, wakiitakidi kwamba bila kuvipata hivyo vitu basi wanakuwa na mapungufu. Mfano, mwanamke ambaye umri umeenda hajaolewa au haolewi, anahisi kwamba ana mkosi. Kwa hiyo anataka ndoa, na ashaka kwamba ni vizuri mwanamke akaolewa na ni vizuri mwanamume kuoa, lakini ikitokea Allah hajakadiria kuoa au mwanamke kuolewa, basi ridhika na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima uridhike, ridhika na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usifanye jambo lolote la kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanawake wanaenda kwa waganga kufanya ushirikina, kuroga, kufanya nini ili waolewe, wanasema tuondoshe nuksi. Mwingine hajapata mtoto, anaenda kwa washirikina, kwa waganga, anaroga, anafanya nini, anafanya ushirikina ili apate mtoto. Wahakadha kwa mwanaume, wakiitakidi kwamba wana mapungufu hapa duniani, la shaka kwamba haya ni makosa makubwa sana, haya ni makosa makubwa sana, kwa sababu ndugu Muislamu, maisha hapa duniani maisha mafupi sana. Kuoa au kuolewa hakulinganishwi na chochote mbele ya maisha ya akhira, maisha ambayo ni ya milele. Ukikosa kuoa au mwanamke akikosa kuolewa hapa duniani, ajue kwamba mwanaume huyu ataoa, ataozeshwa akhira katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa atavumilia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, atamcha Allah, atavumilia, ataacha shirki, ataacha shirki kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamkirimu pepo na kumpa mke peponi. Katika wanawake ambao watawataka, kuna huru in, kuna wanawake wa duniani ambao wamekufa nao hawajaolewa, ataozeshwa. Na huyu mwanamke ambaye pia amekufa hajaolewa, ajue kwamba atapata kheri ikiwa atavumilia, ataacha ushirikina, ataacha kuroga, ataacha mambo gani kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili afya akiridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akhira ataozeshwa mume bora. Sasa anataka nini? Unataka maisha machache ya duniani ambayo labda mnaozeshwa mnakaa miaka 20 mnakufa nyote, au mnaozeshwa mnakaa miaka 30 50 hata mkae miaka 200, lakini siku zote, siku ya leo wewe unayoiona siku ya leo unadhani bado hujaishi? Yaani hivi leo tunavyoona sisi ambao tulikuwa hai miaka ya 90 2000 huko, tunaona miaka ya 80 tunaona bado tunaishi, yani bado hatujaishi. Kumbe maisha yamekaribia kumalizika. Kwa hiyo haya maisha ya duniani maisha mafupi sana, yali maisha ya akhira, ambapo ukipata mke au mwanamke ukipata mume wa akhira, ni mume wako wa milele. Na vile vile acha habari ya kufanya ushirikina kwa ajili ya kupata watoto. Alhasil anasema likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mtu siku hiyo ana jambo lake linamtosheleza, hatojali watoto wala hatawajua watoto siku ya kiyama. Ni kama vile huja wana mtoto siku ya kiyama, kila mtu na nafsi yake. Aidha Usilazimishe kupata mtoto kama Allah hajakadiria, sababu Allah anasema yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau adh-dhukur au yuzawwijuhu dhukranan wa inathan wa yaj'al man yashau aqima. Allah ndiye anampa zawadi anayemtaka watoto wa kiume au watoto wa kike, au anawachagania watoto wa kiume na watoto wa kike, au amjalie kuwa yeye tasa. Haya ni matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala wewe huna uwezo wa kulazimisha hilo. Kwa hiyo kama Allah akikadiria kupata watoto wa kike peke yake, watoto wa kiume peke yake, kuchanganya au kutopata kabisa, yote shukuru, yote ni kheri, kwa sababu haya ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anachokuamrisha Allah, Allah hajakuleta hapa duniani kwa lengo kubwa kabisa la kupata watoto. Lengo kubwa si kupata watoto, lengo kubwa ni kumwabudu Allah, ufe ukiwa umeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio lengo kubwa. Kupata watoto ni njia ya watu kuzaliana hapa duniani, lakini sio lengo kubwa ambalo wewe umeumbiwa. Kujali lengo kubwa, hata kama hili lengo la hapa duniani la kupata watoto halijatimia, wewe jali lile lengo kubwa ambalo umeumbiwa nalo, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ufe ukiwa umeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, na alivyosema: wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, waabudu mula wako mpaka yakujie mauti. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tukimalizia ya mwisho kwa darasa letu ya leo: inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaq min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. على سمع الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي بك. الله سبحانه وتعالى هو نحاية أن يضرب مثلا وبيقى فانو ما فانو مالو فانو فلان بعوضة فانو فانو ومبو فما فوقها نجو ياكي na juu yake. Juu yake maana yake ni kwamba juu yake kwa udogo au juu yake kwa ukubwa, yote ni sahihi na yote imekuja katika tafsiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haoni haya kupigia mfano kwa mbu na chini ya mbu au juu ya mbu, haoni haya kupigia mfano, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anapiga mifano mbalimbali katika kuwakumbusha binadamu, katika kuwakumbusha watu anawapigia mifano mbalimbali. Na sababu ya kushuka aya hii ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipopigia mfano wa nzi, akasema: ya ayyuhan nas, enyi watu, katika suratul hajj aya 73 akasema: ya ayyuhan nas, enyi watu, duriba mathalun fastami'u lah, umepigwa mfano, hebu sikilizeni huo mfano. Anasema: inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah, hakika wale ambao, inna alladhina tad'una min dunillahi, hakika wale ambao mnawaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wale ambao mnawaomba na kuabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu dhubaban, hawatoweza kuumba nzi, walau ijtama'u lah, hata kama wakikusanyika kufanya hivyo, hawezi kufanya hivyo, hawezi kuumba hata nzi. Hata kama wakikusanyika watu wote duniani waumbe nzi, hawezi kuumba nzi. Innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wala yajtama'u lah, hata wakikusanyika wote kwa ajili ya kuumba nzi hawezi. Wale ambao mnawaomba au kuabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wale ambao wanaomba masharifu, wanaomba aulia wa salihin, wanaomba mitume, wanaomba majini, wanaomba mashekhe makaburini, hao ambao wanawaomba katika hao, ikiwa ni mitume, ikiwa ni majini, hata wakakusanyika wote, hawezi kuumba inzi. Inzi hawezi kuumba hata kama wakikusanyika. Baada ya kutolea mfano huu wa inzi, mushirikun wakalipiga hilo, wakasema vipi Allah subhanahu wa ta'ala anapigia mfano wa inzi? Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ika Allah subhanahu wa ta'ala haoni haya kuthibitisha haki kwa kupigia mfano, hata kama mfano huo ni wa mbu, achilia bali nzi, mbu, na la shaka kwamba nzi ni mkubwa kuliko mbu. Sasa anasema anaweza kupigia mfano wa kichochote, sawa sawa mbu au chini ya mbu au juu ya mbu, kama vile nzi. Na wale hao ni haya Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu kufanya hivyo kuna thibitisha haki na kuna bainisha haki na kuna iweka wazi haki na watu wanaifahamu haki. Anasema fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim, amma wale ambao wameamini wanajua sasa kuwa hakika huo mfano ni haki kutoka kwa Mola wao. Wale walioamini wanaamini kuwa hii ni haki kwa kweli. Hao wanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuumba inzi, na wala hawezi kuumba hata mbu, hawezi kuumba. Hiyo ni kweli na hii ni haki kutoka kwa Mola wao. Wa amma alladhina kafaru, amma wale ambao wamekufuru, fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala, Allah subhanahu wa ta'ala anataka nini kwa huu mfano? Madha arada Allahu bihadha mathala, ni kwa kitu gani anataka kuonyesha nini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupigia huu mfano? Na hii ni kwa sababu watu hawa wameweka pamba katika masikio yao, hawataki kuisikia haki, na wakawa wanahamasishana kutoisikiliza Qur'an, usikivu wa kuijua na kuiamini na kuielewa na kuifahamu. Wakawa wanaambiana la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi, wakawa wanaambiana msisikilize hii Qur'an, jishughulisheni na mambo mengine ili msisikilize hii Qur'an. Yaani wasisikilize msikio wa kuifahamu. Kwa wakawa wanasema Allah subhanahu wa ta'ala anataka kumaanisha nini kwa huu mfano? Fil haqiqa laiti kama watazingatia watajua Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia nini, lakini kwa sababu wao wameshaamini kuwa au washajiwekea msimamo kwamba hawataki kusikiliza hii Qur'an na wala hawataki kuiamini, kwa hiyo yoyote wanayosikia katika Qur'an hawezi wakayafahamu au wanajitia kutoyafahamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala yudillu bihi kathiran, kwa mfano kama huu unawapoteza watu wengi sana, na hawa ni wale makufar ambao wamepinga mfano kama huu. Wayahdi bihi kathiran, na unawaongoza watu wengi, nao ni wale ambao wameamini hii mifano, nao ni wale mu'minun. Wama yudhillu bihi illa alfasiqin, na wala hapotezi kwa mfano huu isipokuwa wale ambao ni mafasiki, yani isipokuwa wale makufar. Alfasikuna hapa wamekusudiwa makufar, kwa sababu neno fiski linakuja likiwa na maana ya waovu katika Uislamu. Kwa mfano mnywa pombe anaitwa fasik, mzinifu anaitwa fasik, wahakadha msengenyaji na wengineo. Na wakati mwingine vile vile fasik inatumika kwa maana ya makufar wasiokuwa Uislamu, na hapa inakusudiwa mafusaku wasiokuwa Waislamu. Wama yudhillu bihi illa alfasiqin, mifano hii haiwapotezi isipokuwa wale ambao ni makufar, kwa sababu wao hawaiamini hii mifano. Ama muslim, hata kama akiwa ni fasik, lazima aamini kwamba hii ni haki, kwa sababu asipoamini naye anakuwa ni kafir au muislamu tena, hawi fasik wa kawaida, bali anakuwa kafir, kwa sababu kupinga neno moja katika Qur'an au harfu yoyote katika Qur'an, kupinga kuna kutoa katika Uislamu. Kuna tofauti ya kupinga na kutotendea kazi na kutofanyia kazi. Mtu inawezekana anaamini kitu alafu akawa na uvivu wa kukifanyia kazi. Kwa hiyo kukipinga ni ukafiri, na uvivu wa kutokifanyia kazi inawezekana ukawa si ukafiri bali ni ufasi, anakuwa ni muislamu lakini ni asi. Kwa hiyo kikubwa cha msingi uamini, hata kama unaweza ukawa una uvivu wa kutofanyia kazi, lakini kwanza uamini ili ubaki katika Uislamu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hapa kuwa yeye haoni haya kupigia mfano wa kitu kama mbu na mfano wake na chini ya mbu, na kama tulivyoeleza kuwa amepigia mfano huu kwa wale ambao, amepigia mfano wa nzi kwa wale ambao wanamwabudu wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema hakika wale ambao mnawaomba na kuabudu, la yakhluqu dhubaban wala wishtama'ula, hawezi kuumba nzi hata kama wakikusanyika kwa ajili ya jambo hilo. Jambo hili jambo la msingi sana, ndugu Waislamu, jambo la ushirikina ni lazima mtu ajiepushe nalo, kwa sababu hii Qur'an imekuja kuzungumzia tauhid ambayo kinyume chake ni shirki. Hii Qur'an imekuja kupiga vita shirki mwanzo mwisho, imekuja kupiga vita shirki. Ukiwa unaswali na unafanya ushirikina, maana yake ni kwamba swala yako haiwezi kudumu, haiwezi kuwepo, haiwezi kusihi, kwa sababu wewe ni mshirikina. Kwa hiyo kuna mafungamano makubwa kati ya sala na tauhid, kati ya sala na kuacha shirki, kati ya zaka na kuacha shirki, kati ya haji na kuacha shirki. Ikiwa utaswali huku unaomba asiyekuwa Allah, unaomba kinyamkera, unaenda kutambika katika mizimu ya babu zako, wazee wako, unaenda kuchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, swala yako, hija yako, sadaka zako unazotoa hazitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna mafungamano ya kila ibada na shirki, kwa maana kila ibada lazima isiwepo shirki ili ibada ile ikubaliwe, ili ibada ile isihi lazima kusiwepo shirki. Ndio mafungamano haya. Mafungamano ni ile ibada ili ikubalike lazima isiwepo shirki, ibada yoyote, hata birrul walidain, kutendea wema wazazi wawili, kuwapa ili upate thawabu, kuwatolea sadaka, hakuwezi kusihi kama kuna shirki ndani yake, kama wewe ni mshirikina, kwa sababu mshirikina matendo yake hayakubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya hizi ni muhimu sana katika kubainisha tauhid na katika kule kuwafikirisha watu, kila mmoja ajitafakari yeye yuko katika uzio gani, yeye yuko katika nafasi gani, yeye yuko katika nafasi ya tauhid au katika nafasi ya ushirikina. Tumeingia katika mwezi wa Ramadhan, tumeingia katika funga, tunafunga. Je, tuna shida na njaa au funga zetu zitakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Hakikisha kuwa si wewe si mshirikina. Kama umevali hirizi kiunoni au mkononi ambalo umepewa na mganga, ukiitakidi kwamba linakulinda na mabaya au linakuletea manfaa, ukiwa umefunga alafu umevaa hilo lihirizi, tambua kwamba funga yako haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala abada, kwa sababu Allah hakubali ibada ya mshirikina. Na ukifa katika hiyo hali hiyo, unaingia motoni milele, Allah hatokusamehe abada. Hii ni dhambi ambayo haisamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi ya ushirikina. Na watu wengi sasa hivi wanatumia mahirizi, mabangili ya kihirizi, sio mabangili pambo ya kihirizi. Ikiwa ni pambo haijuzu, sio ni haramu kwa mwanamume kuvaa bangili pambo. Na ikiwa umevaa kwa ajili ya ulinzi, ulindwe na mabalaa, ni ushirikina, unakutoa katika Uislamu. Yote ni haramu, haijuzu. Kwa hiyo lazima tuzilinde ibada zetu kwa kuhuisha tauhid na kupiga vita shirki, na vile vile tuhuishe ibada zetu kwa matendo mazuri ya sala na sadaka na mengineyo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ikhlas katika ibada zetu, atuwafikishe kupata ibada kwa wingi, na atujalie ni katika waja wanaoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تندلها كيش الدرس إن شاء الله تتركيها مصالي مولي متات كيش إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.